Her til eftermiddag tør der nogle steder lidt sol, ellers mest skyde. Temperaturer mellem 1 og 5 graders frost, der dog kan føles væsentligt koldere i vinden, den er jævn til hård fra sydøst og øst. Der er risiko for pletvis glatte veje.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Hvad tror du, der bliver sunget der? Altså,
hvad mener du?
Hvad jodler hun? Det kunne godt være, det var et signal, ikke? Hvor hun synger...
Et kald?
Lige præcis. Et kald til sin staldknægt ude på de tyske højsletter. Du skal købe mælk og bleer.
Lad os starte et råstof-eventyr, måske.
Det kunne godt være. Altså, hun havde måske lige hørt nyhederne, ikke? Med Grønland. Nå. Jo. Velkommen til den her uges sidste udgave af Bæltestedet. Mm-hmm. Det er fredag! Gnider mig hænderne.
Sådan skal det være, Simon.
Ja, det er det.
Fik du bøf i går?
Åh, mon ikke, jeg fik kørt 250 gram rigtig, rigtig, rigtig stor, beskidt, snavset bøf, som smagte helt fantastisk. Det var, men man kan også, jeg synes også, man går kold efter sådan en bøf, ikke?
Jo, så skal man endelig lægge på skjoldet.
I hvert fald sige, at da jeg er ude at svømme i morges, der steder lidt ting til værs.
Til overfladen af vandet?
Ja, det er Det var heldigvis kun luft, der kom med, men på et tidspunkt der tænkte jeg, jeg skal lige om på ryggen og svømme lidt, fordi det her, det er fandme for... Det bliver for vildt. Så ja, jeg fik bøf i går, og det var...
Nå, det du snakkede meget om det i går.
Ja, og jeg...
Bare lige følge op på det.
Stor tilfredsstillelse ved at spise kød, har jeg. Det må jeg sige.
Jeg kan følge dig 100%, Simon Juhl.
Tak skal du have, Jan. Noget med kæber?
Ja, vi starter ud med noget med nogle kæber.
Ja.
Vi skal til Sydkorea. Vi skal til hovedstaden.
Det er mit fødeland.
Mm-hmm.
Det er land i verden, som får foretaget flest plastikoperationer.
Ja, og det er lige akkurat det handler om.
Åh, nej. Er det ikke kæber? Det kan jeg godt regne ud nu.
Det er en plastikkirurgisk klinik i Seoul, som er blevet idømt en bøde på $2,800 for en skulptur lavet af knoglerester fjernet fra patienter.
Ja. Hvad skulle de bruge dem til, hvis de bliver fjernet? Man fjerner jo ikke bare folks knogler, hvis de kan bruge dem, vel?
Nej, men det er ikke sådan helt... Det kommer vi til, Simon.
Okay.
De lokale myndigheder beordrer i hvert fald klinikken, som ligger i det distrikt, som jo er blevet verdensberømt, nemlig Gangnam.
Gangnam. Ja, det og er de riges hood.
Det er, ja, og de wannabe rige, ikke?
Jo, det er, det er faktisk det, en af sådan... Der er to forskellige distrikter i Seoul, som har ligesom... De voldsomme penges hovedsæder, sådan Samsung og Hyundai og sådan, de ligger til dels i Gangnam.
Okay.
Så det er ligesom posh.
Very posh. Men i hvert fald der har myndighederne beordret den her skønhedsklinik, eller plastikkirurgisk klinik, om at fjerne den her kunstinstallation, som de havde stillet så stolt i vinduet til deres klinik.
Ja.
Og det, der er problemet ved det, Simon, det er, at det overtræder reglerne for bortafskaffelse af medicinsk affald.
Okay, som knogler jo vil være.
Ja, lige præcis. Den her skulptur, den er lavet af 2.000 knoglefragmenter. Og udover det, så bærer kunstinstallationen 1.000, altså de 1.000 patienter, som knoglerresterne kommer fra, deres navne på den her store plastikskulptur.
Plastik? Var den ikke lavet knogler?
At den er puttet ind i plastik. Nå, det vender vi tilbage til.
Okay.
Og det er der nemlig en grund til.
Yes.
Men hovedsageligt så er det, eller det er faktisk fra patienter, der har fået indtaget indgreb i deres kæber, for at få en lidt mere lækker, smal kæbe.
Åh, ja.
De har lige fået slevet lidt på kæven, som man siger.
Ja, okay.
Og ham her... Klinikeren, chefen der, han var altså ikke helt klar over, at, ligesom, at det var ulovligt at lave sådan en skulptur her. Han havde endda indkapslet de her sådan, kæbestykker i plastik, altså der indgik plastik i den her skulptur, ikke? Så de var ligesom indkapslet på en eller anden måde for at forhindre direkte kontakt med offentligheden, som klinikejeren siger.
Okay. Jeg er også meget rammelig stor piller ved det, ikke?
Jo, men han blev bedt om at fjerne den og betale bøden på $2,800 for sit kæbekunstværk. Jeg har surfet hele nettet tyndt, Simon. Jeg har ikke kunne finde, der er kun lagt et billede op, og det var faktisk klinikejeren selv, der havde lagt det stolt op og sige, se her, hvad vi har lavet ud af jeres dejlige, flotte kæber.
Kan jeg vide, om det havde været anderledes, hvis han havde spurgt, de patienter, som at kæberesterne var blevet bortopereret fra? Er det okay, jeg har en lille hobby? Jeg går i min fritid og laver noget skulptur og nogle installationer. Det, jeg har fået mørtlet ud af dig, kan jeg få lov til at bruge det til en af mine installationer?
Jeg tænker mere, at patienternes eller kundernes navne står på den her skulptur. Ikke? Det er jo ikke sikkert ligesom, og vi har jo været rundt om det før, Simon, med en sydkoreansk dame, som fik eller skænkede sin mand nogle ufattelig grimme børn. Og det viser sig, at hun havde virkelig været under kniven til en helt stor guldmedalje. Ikke?
Det er jo ret vildt, at det er at det land. Der må være mange, som, som sidder og er ked af den måde, de ser ud på, ikke?
Jo.
Ja, og er de der koreaner?
Hvad er idealet? Hvad er idealet for dem?
Jamen, det ved jeg ikke, Jan.
Har altså, de et forbillede?
De gange, jeg har været dernede, har jeg jo bare, der overheder det jo. Der har det jo været, bare været rigtig dejligt, at der ikke var så mange, som ikke lignede mig. Det var, jeg kan huske, en af de første gange, jeg var der, hvor jeg stillede mig i en park i Sydkorea, og bare kiggede rundt og tænkte, her bliver der ikke noget fint Holger med Simon Juhl, fordi at...
I er alle i samme båd.
De er alle sammen i samme båd et eller andet sted, men der er jo, der har jo været nogle undersøgelser omkring, hvorvidt at for eksempel adoptivbørn fra Korea har det rent psykisk med deres udseende, med at ikke ligne de andre. Der har været nogle, det var selvfølgelig en amerikansk undersøgelse, nogle foruroligende oplysninger omkring, hvorvidt at mange asiater faktisk, i forhold til at mange af de idealer, som de bliver fremstillet for, at, som vi også gør, af vestlige ting. Man kan jo se for eksempel sådan noget som manga-tegneserier, hvis man har fulgt med det, at det er en af de første ting, der sker i de japanske manga-stil, det er jo det der klassiske med, at det er asiatisk fremtonede figurer med mørkt hår, men de har alle sammen meget, meget store øjne.
Og det er jo ikke kæber.
Lige præcis, og det er en af de ting, som man i de operationer, man foretager rigtig, rigtig meget. Jeg kender personligt to koreanere, der har fået lavet større øjne. Og det vil de virkelig, virkelig gerne. Altså, det er jo også... Når jeg sidder og stener, så ser det jo faktisk også ud, som jeg sover, fordi jeg har så små øjne. Og det har nemmere ved at se hævet ud, min øjne, ikke?
Mm.
Men jeg kan sagtens se. I hvert fald noget.
Så er jeg advaret.
Så er jeg advaret, ikke? At hvis jeg ligger og sover, så...
Har du nogensinde prøvet det der med at, altså, at føle dig... Jeg ved ikke, om jeg skal sige udenfor, men ligesom...
At blive mobbet med det?
Nej, nej, ikke på den måde, men hvis man går ind i tog, for eksempel, hvis du kører med offentlige transportmidler, så er du den eneste asiat omkring. Nu har du selvfølgelig altid stort set været i Danmark, men jeg har engang prøvet det, hvor jeg i New York, hvor jeg tog subwayen op til Bronx, og tog mig selv i at sidde sådan en varm sommerdag i sådan et subway-tog og kigge rundt, og jeg var den eneste hvide. Og det var faktisk en ret mærkelig fornemmelse. Altså, jeg følte, jeg var på udebane. Det var det, jeg ville frem til.
Jamen sådan har det jo også, når jeg er i Asien jo, for jeg på den måde føler mig jo ikke som sådan.
Nej, altså, så du er på udebane?
Ja, selvfølgelig er det. Jeg snakker ikke sprog og sådan noget. Men det, der er fedt ved at være i Asien, det er, når man så er derude i de lande, så er de rigtig, rigtig gode til at ligesom finde ud af, hvor at man er fra.
Mm.
Der bliver ikke skudt i øst og vest. Nej. Nå, så du er nok fra Vietnam, eller hvad? Du er kinøjser, hva'? Det må folk jo selv ikke råde med. Som regel, så siger jeg bare, ja, det er du. Det... Altså, så lidt. I går var der jo i eftermiddagen programmet om, hvorvidt at man må kalde folk nære.
Mm-hmm.
Og hvilket jeg kalder jo, når jeg ser en afrikaner, som det så på rigtig skal, så siger det jo, hvor at hvis folk kigger på mig, så de siger det jo ikke, der går en, og så står de og tænker, det hurtigste, det er en kineser eller en grønlænder.
Ja, og du er blevet forvekslet med begge dele flere gange i dit liv.
Hvad hedder det? Jeg snakker ikke kinesisk, men hvor gud, hvor vil jeg dog ønske, at...
Du snakker grønlandsk?
At jeg snakker grønlandsk, eller hvad? Det er jo nogle af de smukkeste mennesker, i, synes jeg, når man ser grønlandske mænd og kvinder. Det er, jeg kan jo blive helt blød i knæene, når jeg ser billeder af Julie Bertelsen, vores kære sangerinde, og hendes mand, Minik. Der kan jeg jo blive helt blød i knæene, når jeg ser, hvor smukt det er. Så det er jo... Så for mig er det ikke noget. Jeg ved godt, at der ligger en eller anden relativ baggrundstanke om, at hvis man bliver grønlænder, så er det noget negativt stemt eller noget, og det er for så vidt forfærdeligt. Men jeg har bare ventet om og sagt på, at hvis det er det, I synes jeg, så er det fint. Ikke fordi jeg er utilfreds med at være original fra Korea. Det er der så mange fine ting, der er. Hyundai, der er sikkert mange, der har et fjernsyn, der er derfra. Det er pis godt. Jeg bekymrer mig ikke om det. Altså, smålig racisme, det siger mere om de mennesker, som har gang i det, end det siger om de mennesker, som de påpeger eller henvender sig til.
Øj,
på den
måde. De viser ord, Simon.
Ja, men det, jeg synes godt, det må komme. Og hvis der er mere med de der folk, så starter vi med den her. Og hvis de bliver ved, så... Men jeg tæller verbalt.
Og det var en fin afrunding på kæbekunst.
Det er det. Nu skal vi ud og flyve, Jan. Og, det, ja. Og der er jo... Der er sikkert mange, der inden for ikke så lang tid skal flyve på vinterferie. Og der skal man altså lige hænge sig lidt i, hvad piloterne de går og råder med. Fordi at en pilot, der flyver for det rejseselskab, som hedder Thomas Cook, undskyld, som er partner med Spis her i Skandinavien, han mener, at han simpelthen, eller mange mener, at de simpelthen har været meget, meget tæt på at flyve ind i en UFO.
Okay.
Ja. Det var en Airbus 320, som befandt sig i 10,3 km højde, og den fløj med en hastighed af 830 km i timen. Og klokken var lidt i 7, da den her hændelse den indtræffer. Og en undersøgelse har udelukket, at der var tale om andre fly eller vejrballoner. Objektet var ifølge kaptajnen sølvfarvet og metallisk. Og det så at vi har lidt en... der er et fly, der hedder Black Box, Jan. Hvor man ligesom kan registrere
den
alt, hvad der
bliver sagt.
Lige præcis. Og der er vi kommet i besiddelse af The Black Box-optagelsen.
Det er meget godt fisket op af havet.
Ja, altså.
Eller hvor den nu lå.
Lige præcis. Og jeg synes lige, vi skal lytte til, hvad piloten siger her på en Airbus 320, da han muligvis... Altså, de flyver... Der skal lige siges, de flyver fra Ibiza. Altså...
Partyøen.
The Party Town. De flyver fra Ibiza og til Manchester United. Man kunne godt forestille sig, hvad der har været for en crew på den her flyver, ikke?
Jo.
Er helt solskoldet englænder på vej fra...
Baked beans i mundvin.
Lige præcis. Baked beans i mundvin og Speedos, og så ellers bare Man United t-shirts, og så hjem over, ikke? Mm. Og hvem ved, måske har piloten også haft en aften ude. I kan jo selv lige lytte med her på kommentarerne.
Ladies and gentlemen, welcome on board this flight from Ibiza to Manchester. I am your captain on this flight. My name is Jorge Fantastico, and I would just like to inform you that I am a party animal. I have been dancing, trancing, I have been raving all night, you know, and it's like for trying heroin, speed, methamphetamine, crack heroin, mushrooms, magic mushrooms. I have smoked the hashish, I have the pot, the weed, the smoke of Indonesia, MDMA, ecstasy, I've taken strong ecstasy, Holland ecstasy. And I'd like to go from Spain, and I'd like to die. Look at this, listen to this. I'd like to play my very, very small banjo on this plane from my Ibiza to Manchester. I like this. Bang, 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 idea, vamos a like. Oh my God, UFO! I saw UFO, I saw plane. Ah, it is UFO, it is an UFO. Get on, get on.
Vil man være hoppet der?
Jeg vil i hvert fald forsøge på det.
Vil i hvert fald prøve at komme nogen til undsætning, ikke?
Jo, helt bestemt.
Når piloter, de flyver... Altså, en ting er, at han har sagt alt, hvad han har prøvet. Noget andet er, når de begynder at hive en lille banjo frem og spille for folk i flyet. Så er det, man skal... Så jeg tænker bare til jer, der skal på vinterferie snart. Tjek lige ud, hvad det er, hvordan piloten ser ud, inden de flyver fra Ibiza til Manchester United. Manchester! Så det er måske meget godt lige at...
Fantastisk rekonstruktion der.
Tak skal du have. Der er noget med, at der er nogle mannekinger, som er kommet i sølyset, Jan.
Ja, Simon, det har du ret i. Vi skal til Storbritannien, vi skal til England, vi skal...
Til Manchester.
Ja, det kunne det godt være. Det kan vi godt lege.
Okay, fedt.
Det handler om, at der nu er kommet en voksende efterspørgsel på buttede mannekinger. Børnemannekinger, Simon.
Fede børn.
Ja.
Julemærkeunger.
Ja.
Hold da kæft.
Og det er faktisk sådan så, at dem, der producerer dem nu, er begyndt ligesom at tænke i de baner, fordi efterspørgselen åbenbart ret relevant.
Altså, vi snakker børn, som... Altså, ikke fordi baby er jo altid sådan lidt bluttet med elastikker om håndleden og sådan noget.
Det skal de være.
Ja, ja.
Jo, men det er aldersgruppen 4-10 år. Man okay. kænger dertil til de forskellige børnetøjsbutikker. Der okay. er efterspørgselen steget markant.
Okay.
Så nu er man simpelthen gået i gang med at lave og ja, designe, om man vil, flere forskellige varianter af de her plus okay. size.
Ja.
Og det er jo ret vildt, Simon, fordi det jo bringer jo så noget op omkring det her sådan med fedmeepidemien. Og den er ret... Altså, jeg mener, at England er vist det land i Europa, hvor de lider mest under det. Altså har flest overvægtige børn. Og det er der jo masse problemer med. Men mindst 20% af de unge er overvægtige i England, og det forkorter jo altså ens levetid med omkring 10 år.
Ja.
Og det er jo et seriøst problem, men det er også ret vildt, synes jeg. Jeg synes, det er lidt interessant på en eller anden måde, ligesom at de forskellige børnetøjs detailvirksomheder ligesom begynder at efterspørge det. For, altså, fordi i stedet for at have de der helt tynde mannekinger, der står, så have nogen, der måske passer til dem, der rent faktisk kommer til at gå med tøjet, ikke?
Der var jo en kæmpe skandale omkring H&M, som har lanceret deres plus-linje.
Mm-hmm.
Kvindestørrelse 44-45 er alle deres modeller. Det er de blevet kritiseret for også. Altså, jeg ved ikke... Jeg kan huske, da jeg startede med at komme i USA for mange, mange år siden, der var tingene sådan nogenlunde europæiske mål. Men jeg kan da huske, at også at jeg lagde mærke til for nogle år siden, en del år siden, at for eksempel flysæderne var blevet større, eller stolene på restauranterne altid var meget større.
Mm.
Plus det, at når jeg køber t-shirt herhjemme, så er jeg en extra large, eller en double XL. Og når jeg køber tøj i USA, så er jeg en large eller en medium.
Ja.
Og rent buksemæssigt, så fordi jeg jo har dunk, så herhjemme er det fuldstændig umuligt for mig. Jeg har jo sådan et ben, der altså... sådan rotte længde ben, ikke? Jeg er sådan små, nogen der sidder på kommoder, har jeg ligesom. Og der i kombination med, at jeg har dunk, og så skal jeg have kort ben, så jeg kan jo ikke få benklæder herhjemme.
Nej.
Altså, hvis jeg køber en størrelse 36 i bukser herhjemme, så mine ben, de slæber efter mig som sådan en sky af blå spøgelsesdenim. Jeg kan jo ikke have det på, så bliver det ligesom nødt til. Og der finder jeg så ud af, at jeg har en kropsmæssigt passer rigtig, rigtig godt til fede mexikanere.
Så du kører lige over grænsen, når du er i Los Angeles? Og...
En af de bedste butikker i hele verden, som jeg ved, det er, at den ligger i Austin, og det er en tøjbutik, som kun sælger, jeg skal ikke sige navnet, men et meget populært arbejdstøjsmærke i USA.
Mm-hmm.
Og de bukser, når jeg køber en størrelse 36, bum, så sidder de bare på de små kommodefutter. Det er helt fantastisk. Men man kunne forestille sig, at Europa er ved at tage den der til sig med, at tingene, i stedet for at gøre noget ved folkesundheden, så bliver vi bare nødt til at lave tingene større.
Okay. Jo, eller i hvert fald, man kan sige, det vil også være en anden måde ligesom at putte fokus på det, ved at sige, når du, det du kigger på, det er jo det, du får, men det er jo, altså, jeg tænker, hvis det er, mest er large og ekstra large, der bliver langt over disken i børnetøjsbutikkerne i England, jamen, hvorfor skal figurerne så, eller mannekingerne så ikke se ud som dem, der rent faktisk kører produktet, i stedet for, at der er de der helt sugerør og tynde?
Du kan også bare gå indianer på den, ikke? Du kan gå indianer på den, og så bare sige, prøv at, jeg har fået en fed unge, så er det poncho indtil du er 16.
Men det giver altså også nogle tunge traumer. Jeg vil lige nævne...
Ja, det er rigtigt. Men altså, jeg har været fed hele livet, ikke? Jeg har gået poncho, indtil jeg blev... Nej. nej, men altså...
Ja. Det... Jamen, jo. Jeg vil lige nævne en sag fra efteråret 2010, hvor en svensk blogger, der hedder Rebecca Silverkron, hun tager et billede i Malmø, i noget, der hedder Orleans City.
Orleans. Og det er et supermarked.
Ja, en butikskæde. Ja. Butikskædecenter. Whatever, ikke?
Whatever.
Der tager hun et billede af en ret realistisk undertøjsmannequin, som man ikke har set før. Den har nemlig realistiske former. Den har kvindelige former.
Mm.
Det lægger hun på sin blog, og faktisk i løbet af 2 uger, så har det her billede af den her mannequin med kvindelige former spredt sig sådan viralt ud over hele nettet i alle lande, hvor folk ligesom har en mening og tager stilling til det her billede af de her mannequiner.
Ja. Det er svedigt.
Så allerede der har der været en tendens, men nu er man altså begyndt andre steder at tænke på, at man måske skulle prøve at eksperimentere lidt med det. Jeg ved jo blandt andet også, i Kina har man jo en stærkt voksende mellemklasse, arbejderklasse,
ja.
Som...
Middelklasse.
Middelklasse, det var det, tak. Som...
Det er mere og mere overvægtige.
Også bliver overvægtige, ja.
De saudiarabiske lande fik det jo også, da de fandt ud af, at der var noget Pizza Hut, og... ikke, altså der er jo ikke, nej, men det er jo vildt nok, at hvis man har været så heldig at kunne få lov til at rejse i de lande i over sådan fra midten 90'erne og så til nu, som jeg har gjort det der med at se de her, altså jeg har aldrig set en federe sheik end i i Dubai. Altså alle de venner jeg har hjemme som er arabiske, de er tynde og spiller fodbold og ser pis godt ud. Så kommer man derned, så går der sådan en mand i så lige præcis, ikke? Så kommer der sådan en halv kukulkan sejlende med en lang lillefingernegl i en Bentley, ikke? Og så fylder han hele bagsædet. Det ser satme sindssygt ud.
Oh.
Så det er jo ikke bare et internationalt folkesundhedsproblem, ikke?
Bestemt.
Og det der med, at jeg har fået skæld ud, jeg kalder mig jo med glæde tyk herhjemme, det er jo, der er jo ikke noget i det. Men jeg fik faktisk skæld ud en gang i USA, over at jeg sagde, at jeg var fat.
Okay.
Sådan rigtigt, og det var så også en meget, 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 meget tynd mand, som sagde det til mig. At det var skældsord, det var nærmest værre end, at når man så ud som mig, så skulle man ikke kalde sig selv fat. Så var man helt normal.
Men man kan sige...
Og hjemme, jeg kan jo ikke... Altså, alle former for europæiske modetøj, skjorter og sådan nogle ting, altså, jeg synes, det er jo pisseflot, men jeg kan ikke have det på. Det bliver noget rod. Jeg får sådan nogle... hvad hedder det, når ens tøj er så stramt, at når det folder, så sker det ind i huden. Tøjskader. Jeg får tekstilskrammer, hvis jeg prøver de der helt fantastiske danske design-ting. Jeg kan ikke... Og der må man jo sige, det er jo, ligger jo, og det er jo bare modverden, ikke? Det er jo klart, at når man er bygget som jeg, så er det jo klart, at så er man ikke god til at få de der ting på.
Altså. Men det er et interessant emne, og det er jo også lidt tabu, ikke, i forhold til modebranchen, det med alle de der tynde modeller og bla bla bla. Så synes jeg faktisk, slutningsvis vil jeg sige, der synes jeg faktisk, det er meget fornuftigt, at man ligesom tager hul på det på den måde, og lave nogle mannekinger, der minder lidt mere om kundeklientellet.
Det der hedder virkeligheden.
Præcis.
Jeg er fuldstændig enig med dig. Det er sejt. Det er sejt. Plus at, hvem vil ikke gerne have en lidt tyk børnemannekin stående derhjemme?
Jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen.
Jeg vil i hvert fald gerne. Jeg vil i hvert fald rigtig, rigtig gerne have den. Men det bliver spændende at se, når det kommer frem, ikke?
Jo.
Hey du!
Jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Ja, så den må vi lige få med på weekend, den her. BT, eller Ekstrabladets TV, her er de nye Paradise-stjerner. Jeg kunne ikke være mere ligeglad. Politikken bliver hurtigere til VM-halvmarathon med 10-20-30 intervaller. Jeg kunne ikke være mere ligeglad. Berlingske Guide, dansk kunst for dummies. Gab. Jeg kunne ikke være med, at I er glad. BT. Amin Skov for erstatning. Det kunne ikke rave mig mindre. Se og hør. Peter Birk. Jeg er ked af det. Peter, I'm sorry.
Hvem er Peter Birk?
Lige præcis. Jeg ved det, fordi at han har været kæreste med Amalie.
Det er ulven.
Mm.
Altså ikke den rigtige ulven.
Jyllandsposten. Gå til spejder og bliv chef. Det er en fynsk sociolog, som udtaler sig om, hvad spejder-tingen er god for. Man kan jo lige eventuelt, hvis det er, læse op på, hvem Lord Baden Powell var i virkeligheden. Jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Hey du, jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Så skal vi snakke...
De sociale medier.
Sociale medier.
Ja, det skal vi.
Der er to forskere på Princeton University i USA,
Princeton,
som har lavet en undersøgelse. Den er lidt atypisk af mange årsager, men de siger i hvert fald, at Facebook vil miste 80% af sine brugere inden for 3 år.
80% af sine brugere inden for 3 år?
Ja.
Uha, det er ikke noget, man skal høre, hvis man lige har købt aktier, fordi at det går rigtig godt for Facebook-aktien.
Mhm.
Nu var der jo lige en lille annonce i går om, at den kvindelige chef for Facebook, en 44-årig kvinde, er blevet nok den rigeste kvinde, yngre kvinde, som man kalder i finansverdenen, på grund af netop sin Facebook-aktie. Ikke? Den skulle være god for 44 milliarder eller sådan noget. Så det skal man måske ikke høre. Men Princeton siger, at om 3 år, så er der noget helt nyt og spændende.
Muligvis. Det kan vi jo lige vende tilbage til.
Yes.
Men lad mig lige brække det her ned for dig. Facebook har jo spredt sig som en infektionssygdom, og med en model, man forudser, at altså man kan sige, det er jo lidt det samme som et virus, en smitsom sygdom, på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Og de kan jo også forsvinde igen.
Jo.
Facebook-smitten er ved at tabe pusten, og senest i 2017 vil antallet af brugere kun være en femtedel af, hvad det er i dag. Det viser en ny analyse gennemført af John Canarella og Joshua Speckler, som går på Princeton University, eller arbejder på Princeton University i USA. De to forskere har taget udgangspunkt i den velkendte SIR-model.
Sygdommen?
Ja. Lige præcis. En model. SIR-modellen er vist noget med, at der kan man ligesom følge, hvad skal man sige, væksten, og hvordan man får udryddet, og hvorhen i verden de ligesom bevæger sig, de her
viruser. Der er en viruser. Ja, altså en viral monitoreringsmodel, kan man
lige
kalde
præcis.
Det.
Og den har de så også brugt på...
På Facebook.
På Facebook, ja.
Og det er faktisk meget sejt.
Det er meget godt tænkt.
Det er jo en viral succes. Altså viral betyder jo virus, kan man sige.
Jo. Normalt så bliver SIR-modellen brugt i forbindelse med altså følgespredning af smitsomme sygdomme som mæsling og røde hunde og den slags ting. Men nu har jeg så prøvet at ligesom at putte den over, den her SIR-model på de sociale netværk. Første gang man anvendte den her model, det var på MySpace, der blev oprettet i 2003 og toppet i 2008. Men som jo i dag stort set er væk. Hvornår har du sidst været på din MySpace, Simon? Ja, ikke lige ikke. Præcis.
Det, men man rammer det jo en gang imellem, når man finder en interessant musik, som, hvor de stadig har altså noget god russisk techno, så har de tit en MySpace-profil, som man lige skal ind og tjekke for, ikke?
Jo.
Noget god russisk trance her til weekenden, så
Ja, lige præcis. Men efter at have valideret denne her sådan, model for udbredelse og bruge den især SIR-model til sociale netværk, så har man altså også gjort tilsvarende med data for Facebook. Og der er det altså, man vurderer, at omkring 2017, så er Facebook, så har de mistet 80% af sine brugere.
Shit.
Under de givne forudsætninger, så er analysen jo gennemført helt korrekt, ligesom man gjorde med MySpace, da man kørte den igennem det her med sociale netværk. Men nu er der jo så bare lige det, at Facebook jo er et væsentligt større netværk og har flere brugere. Det er dog værd at notere, at John Canarella og Joshua Speckler ikke er forskere med speciale i spredning af sygdomme eller sociale medier.
Nej, men
de er PhD-studerende, Simon, ved Princeton University, tilknyttet Department of Medical and Aerospace Engineering.
Så de har nok godt fat i matematikken i virkeligheden. Og det er jo også det, som SIR-modellen den ligesom gør. Den beskriver en spredning af en smitsom sygdom, ikke?
Jo.
Som vi så antager, at casen det vil så være Facebook. Ikke? Men det, der så er sjovt, det er, at det kan jo også danne udgangspunkt for en anden form for matematik, som hedder en SPR-ting. Og det er, hvor man altså kombinerer matematik, biologi, historie, alle mulige former for ting.
Mm.
Og så ud fra SIR-modellen kan man lave nogle beregninger på, hvordan ting vil aftage eller eventuelt stige. Og det er jo, jeg synes, det er ret sjovt, fordi at man taler hele tiden om det her viral og viral og viral, og det er så smart det hele. Og viral kommer jo bare fra, at det er det virus, altså vira, som rammer. Ikke? Så derfor det er faktisk virkelig...
Det er jo en sjov idé, men det virker jo også lidt som et hobbyprojekt for dem, eftersom at det er noget helt andet, de jo til daglig går og beskæftiger sig med.
Man kan sige, at SIR-modellen, der står, hvad hedder det, S, det står for susceptible, altså modtagelig.
Uh-huh.
Det er så også, der ligesom er modtagelig over for brugen af Facebook. Infectious, det står I'et for, eller inficeret, det vil sige, når vi er i gang med det her, når det er i fuld flor, når vi er afhængige af vores Facebook. Og så removed, altså fjernet, hvordan at vi ligesom fjerner os fra det her igen, eller virusen aftager, eller vi en eller anden form for behandling. Det er jo ret voldsomt nu. Kan få lov til at...
Ja, når det kommer til sociale medier, så er det ret vildt.
Ja, men jeg synes det virkelig, det er en sjov idé. Det er en fed idé.
Det er en sjov idé.
Hold kæft, hvor må de kede sig.
Begge de her to forskere, ja, eller har meget fritid.
Ja, lige præcis, ikke?
Begge de her to forskere har faktisk Facebook-profiler, begge to, men de bliver ufatteligt sjældent opdateret. Så det er ikke, fordi det er noget, der har taget fat i dem. Men
det kan godt være, det er sådan, det er nu. Det kan godt være, deres professor er kommet til dem og sagt, eller en af deres dekaner.
Mm.
Og helt mindst til mig sagt, drenge, skal I er simpelthen så dygtige til matematik, skulle I ikke lave noget andet end at sidde der på Facebook og søge efter videoer, hvor man måske ser lidt ind i bikini? Jeg ved ikke.
hele deres diagramorgie og udredning omkring det her med Facebook og Facebooks spåede død i 2017, har jeg i PDF-format, som jeg vil lægge ud på vores, vores Facebook. Og så kan man sidde og hygge sig med den i weekenden, hvis man var op og støde over noget tung matematik. Jeg synes, jeg synes, det er sjovt det her, Simon, med at man altid har så meget fokus på, hvad er det nye? Hvad er det de unge? Ikke? Der var en uge siden, der var artikler omkring de unge. De gider ikke Facebook mere, nu er det Snapchat og sådan noget. Men hvorfor er det hele tiden, det skal være det der med, der kommer nye, hvad er det nye? Hvad går vi glip af?
Ja, altså, jeg synes, Facebook er med på det.
Facebook er god til mange ting.
Mm, jeg elsker
for eksempel
Facebook.
Før i tiden, hvis du havde en eller anden interesse,
ja,
og du skulle finde ligesindet, eller måske ikke var nogen ligesinde, du håbede på, at der kom nogen ligesinde, så skulle du måske lave et forum, altså bygge en hjemmeside, et forum, hvor du kunne så invitere ligesindet ind og dele viden, oplevelser osv. Ja. På Facebook kan du lave en såkaldt gruppe, jo, det tager jo et minut eller sådan noget, og så kan du lave en, der hedder til os, der bare ikke kan lade være med at spille sten, saks, papir, og så se, om der er nogen, der hopper på den, og er med der, har samme problem, eller til os, der har en chihuahua, der hedder Tokyo Blue, eller...
Til os, har du det? Har du en chihuahua, der hedder Tokyo Blue?
Nej, vi har en Facebook-gruppe, der hedder det.
Nå.
Eller til os, der vil tabe 10 kilo, men mangler viljestyrke, og en kæreste, der hedder Preben. Altså, man kan lave Facebook-grupper for alt, Signe.
Jeg synes, det er fint. Jeg hører til den del af befolkningen, som jo, da jeg var yngre, måske havde et begrænset netværk, fordi der var mange ting, som jeg lavede, som ligesom... Og det var ikke fordi, at jeg blev mobbet eller noget. Det var bare, jeg synes bare, der var nogle andre ting, der var interessante. Og det der med, at internettet er så farligt, og nu det ved jeg godt, nu udvider vi ligesom perspektivet omkring den her samtale. Men jeg mener, at det lyder så piskende, men jeg synes, at det er fantastisk, at der er nogle mennesker, som sidder og måske normalt ikke ville have haft det. Og der er mange, har haft et socialt netværk i den virkelige verden, som har det på altså virtuelt, ikke?
Jo.
Og så ved jeg godt, der er mange, der siger, jamen man må da ikke negligere den virkelige verden. Og så siger man, prøv, det kan jo godt være, det er et bevidst fravalg. Bestemt. Og hvorfor er det ikke lige så okay at leve i den der virtuelle verden? Jeg kan da godt se, at måske får man ikke noget motion, eller man møder andre mennesker på den måde. Men jo, du møder jo andre mennesker. Og jeg kender der ufattelig mange mennesker, som har begge dele velfungerende. Altså et virtuelt liv, og så det, der hedder i situationstegn, et virkeligt liv.
Mm-hmm.
Og de føler da ikke, at de er blevet ramt af en eller anden Facebook-virus. Så er der dem, som så, når de læser sådan en undersøgelse her, tænker, hold nu kæft, jeg er jo inficeret, jeg er færdig, jeg må komme ud af det her, ikke? Jeg ved det ikke. Jeg synes, der skal være plads til alle sammen. Og det er jo ikke fordi, at man kan sige, det er den eneste måde, at internettet på den måde fylder på, eller Facebook fylder på, det er jo, når folk lægger mærke til, at der er nogle andre folk, der bruger for meget tid på det, ikke? Når man selv sidder med det og ruder, så er det ligesom sådan, at...
Bliver man opslugt?
Ja, man bliver
sociale medier.
Opsluttet i sociale medier.
Simon, jeg lægger lidt tung matematik ud på vores Facebook-side, så man lige kan regne efter, hvis man har lyst. Hvis man er helt deroppe, regne efter om udregningerne omkring Facebooks død, spået død i 2017.
Det synes jeg
har noget på sig.
Hvis man vil lave sin SIR-model om og ligesom komme med korrektioner i forhold til, at det er blevet om til en SRP-model, så er du velkommen til at skrive ind. Vi kan absolut på ingen måde svare på, hvad der er gjort forkert.
Hej, jeg hedder Mads Steffensen, og lige inden jeg øver mig på saxofonen, så lytter jeg til Bæltestedet.
Vi skylder måske lige at sige, at Facebook-adressen den er facebook.com/bæltestedet.
Mm-hmm.
Det er ikke nogen hemmelighed, at både Jan og jeg jo for længst har rundet de 30.
Det er det i hvert fald ikke mere, så åbenbart.
Nej. Okay, blev du sur der?
Nej, overhovedet ikke.
Nu kan det godt være, du bliver lidt for nærmere.
Du ved, jeg har et rimelig afslappet forhold til min alder, Simon.
Det ved jeg godt. Men du er også så youthful og saftspændt på mange måder, Jan. Mærkede det selv, da jeg masserede dig i dag på kontoret. Det var en saftspændt oplevelse.
Mm-hmm.
Hvad hedder det? Mm-hmm. Men jeg har lavet en liste her over ting, folk over 30 skal til at indse.
Ja.
Er det ikke meget belejligt herop til weekenden, hvis du netop er fyldt 30? For det første... Hvis du går bange for at fylde 30, stop det. Når du fra livet begynder først efter 30, så er du ved at være der. Så er du ved at være klar til at kunne se en ende på det, ikke?
Jo.
Så er du en tredjedel igennem. Så kan du godt ligesom bare begynde.
Så langt, så godt.
Lige præcis. Men her har jeg lige 10 ting, folk over 30 skal til at indse. Du skal ikke sige sms-forkortelser højt, når du snakker i din mobiltelefon. Det nytter ikke at stå med sin mobiltelefon og så sige WTF.
LOL,
YOLO, IRL og smiley. Skriv det, ikke sig det, når du er over 30. Nummer 9. Du er ikke street, fordi du kan citere MacGyver og Lars HG-kvoten fra Kronprinsens bryllupstale. Det er ting, du skal indse, når du er over 30. Nummer 8, det er, du skal hele tiden lade være med at fortælle, at du skal lade være med at fortælle, hvor du var i 92, da DM, da Danmark vandt Europamesterskabet i fodbold. Det er der ikke nogen, der gider høre på mere. Du er over 30, lad være med at bruge det. Specielt ikke som sportsrik. Ting, som folk over 30 skal til at indse, det er, at fladskærm ikke er det nye. Lad være med at tale om fladskærm, som om, at det er noget, der kommer til at ændre fremtiden, fordi det har været her lang tid. Indse det. Hvis du er over 30, så skal du til at indse, at du ikke skal cykle med dit headset på til telefonen, og så snakke ind i telefonen samtidig. Det er derfor, det hedder et headset. Det hjælper ikke med cykelhjelmen. Den femte ting, som du skal til at indse, når du er over 30, det er, at du skal lade være med at sige hele tiden, at Burhan G, han ser ældre ud, end han er. Fordi Burhan, han er the forever 27. Slut. Når du er over 30, ikke bland Burhan G ind i dit almindelige fysiske forfald. Stop det. Når du er over 30, så skal du også til at indse, at du bliver nok nødt til at stoppe med at sige awesome, eller oversætte awesome til psycho-nice. Det er forkert at bruge til forældrekonsultation. Nummer tre, den tredje ting, du skal på listen over ting, du skal til at indse, når du er fyldt 30, det er, at du skal holde dine opskrifter på frisk ost helt tæt på kroppen, så dine venner, som du jo har, de vil nappe den. Man begynder at nappe opskrifter fra hinanden, når man kommer over 30. Så hold frisk ost opskriften helt tæt til kroppen. Det er en af de helt store single plusser ved, hvad hedder det, at være over 30, det er at kunne sige, at man laver sin egen ost. Nummer to på listen over ting, som man skal til at indse, når man er over 30, det er, man skal indse, at der nok, at det er okay ikke at fatte, hvad dem på 29 snakker om. Det må du godt til at indse. Og når du er nummer et på listen over ting, du skal til at indse, når du er over 30, det er, at et klaver, det er altså ikke et møbel. Så ved du det, så går du til den med på weekend. Hvis man altså er over 30.
Jo, jo, jo.
Du kan også begynde at tænke på den, hvis du er 29 og fylder 30 om en uge, ikke? Det skal du i den grad have lov til. Vi skal til noget, jeg ved ikke, om det har noget med 30-årsalderen at gøre, men det har noget at gøre med, at der er udbrudt en bøf, Jan.
En bøf?
I et miljø, som jeg ved, bruger utrolig meget tid foran deres radio på at høre Bæltestedet. Og det er bedemænd.
Ja.
Der er bøf i bedemandsbranchen.
Når der bliver lagt den sidste make-up, og puderkvasten bliver kørt henover.
Mm.
Sovsolen, så bliver der lyttet til Bæltested mange steder.
Det gør der utroligt på krematorier. Stort hit på krematorier i Danmark er vi. Og det er altså bedemænd af den gode gamle skole. Altså her, hvor man kommer hen i den her butik, hvor de har vaser stående i vinduet. Og så har de sådan nogle lamelgardiner.
Kolde hænder.
Lige præcis. Så kommer de hen, og så har de en grip på skulderen og en høj hat. Og så kommer man ned, og så snakker man om, hvad der skal ske, når man skal herfra, når mormor hun er sunket helt ind og skal herfra på en ordentlig måde. Og så har man den her personlige kontakt og forståelse selvfølgelig også for det problem, det kan være. Eller det ikke et problem, men de forskellige ting, der kan opstå. Komplikationer omkring begravelser, ikke? Man godt af den her ting. Og der er der sket, jeg ved ikke, om der har været noget lobbyisme i gang, men det er faktisk splinter nyt nu, at man som bedemand skal certificeres. Du kan ikke bare lave putt i hulfest, og så sige, det er godt, stik mig en regning, nu kører bussen, vel? Nu skal de certificeres, og en af de første, der blev certificeret, var et bede, gammelt klassisk bedemandsfirma, som hedder Bosens og Akebal i Vejle, som fik lov til at få den her ISO eller ISO 9001 certificering.
Det er en, der koster knapper, skulle jeg helt så sige.
Det
ISO certificeret, det koster.
Det er lige præcis,
ikke? Many money.
Og det er jo altså DS certificering, som står for de her ting, ikke? Og det men så er det også rigtigt. Det er ligesom det der økologiske mærke på, hvad hedder det, på maden vi køber, ikke? At hvis det er der, så skulle man tro, det var i orden, at der så er rigtig, rigtig mange økologiske produkter, der er noget fucking lort, det er bare, hvad det er. Mm-hmm. Men hvis du går ind til en bedemand, som er ISO-certificeret, så ved du...
Han kan sige krav.
Ja, Der er blevet brændt og begravet
balsameret
i flere generationer, og der er styr på pisset.
De spørger dem ud.
Men i ordentlig stand, ikke? Jeg var så inde på den her hjemmeside, jeg var inde på nogle forskellige bedemandshjemmesider, for ligesom at finde ud af, hvad koster det at blive stedt til hvile? Mm. Når vi er taget herfra, og vores fysiske hylster på en eller anden måde skal videre, hvad gør vi så med det? Det er jo meget almindeligt, at Danmark bliver begravet i kiste. Så jeg har taget udgangspunkt i, at man bliver begravet i kiste. Og der kan man hos den nylig certificerede ISO-certificerede bedemand altså få den billigste begravelse med alt til. Mm. Det er jo altså, hvor der er alt inkluderet. Sådan noget med et honorar, som omfatter, at
budget,
man har...
Budgetbegravelse?
Jamen altså, det...
Hvad kalder man den billigste? Hedder den noget?
Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, den er god til prisen, tror jeg. Det synes jeg er meget fint. Sådan noget som et etableringshonorar af begravelsen, det er jo noget, som indbefatter en hel masse ting, som man jo ikke, måske ikke har overskud til at tænke på i sådan en situation. Det er sådan noget koordinering af mindehøjtidning, bestilling af indrykning af annonce, du ved, professionel vejledning, såvel som før som efter begravelsen, alle de der ting, ikke? Mm-hmm. Skal man have. Så skal du have en boks, puttementer boks, en kiste, den billigste kiste, jeg fandt, var til 6.000 kroner på nogle af de her certificerede bedemandssteder. Og så videre, så videre. Der er kistelevering og ilægning, og det er jo nogle ting, man ikke rigtig gider spare på, kan man sige. Vil man selv på cykelvogn køre kisten til... Altså, ej, det går ikke vel. Der er alt muligt, som man rigtig gerne vil have. Og der finder jeg ud af, at på de her certificerede bedemænd, altså en af de billigste pakker, som det jo er en begravelse, man kan få, den der ligger på omkring 12-13.000 kroner, ikke? Mm-hmm. Og det er jo også en slags penge, må man sige, den
jo,
grad,
bestemt.
Ikke?
Jo.
Jeg går så ind på det her, og det, der er opstået et problem med, det er, at der er jo kommet en masse nettilbud. Jeg ved ikke, om bedemændene har sovet i timen, eller hvad de laver, men der er jo det her internet, og selvfølgelig, som alle mulige andre steder, så er begravelsen også en vare, og der er det også, som hvis man skal købe sko eller fiskesnør, det er lidt billigere at købe på nettet. Og det er begravelserne selvfølgelig også. Og jeg bestilte en begravelse til mig selv på en hjemmeside, Jan, som ikke var, hvor jeg siger, altså der var nogenlunde de samme ting, som du ved, jeg ville kunne købe fra en certificeret bedemand, mm-hmm. men jeg ender altså på langt de fleste steder på de her, hvad hedder det, netbedemandssider, der ender jeg på cirka halv pris.
Ved at gøre det via nettet?
Altså min begravelse, den kan jeg da se nu, at hvis jeg dør i morgen, Jan, så skal du ikke betale mere end omkring 6.000 kroner, så får vi alt, hvad vi behøver til min begravelse. Bortset fra, at jeg selvfølgelig ikke er medlem af Folkekirken, og der skal forestås en bisættelse eller et andet, ikke?
Jo.
Du kan gøre med min døde, fede krop, kan du gøre lige, hvad du vil. Du kan, altså, når donorpolitiet har været der og hentet de smådele, de kan bruge til noget i anden sortering, fint, så kan du gøre lige, hvad du vil med min fede, døde krop. Det, der så også er ret fedt ved det her, som jeg har fundet på nogen af net hjemmesiderne, det er, apropos fedmeepidemi, at kister i overstørrelse tilbydes uden ekstra beregning på de her netbegravelser.
Det er jo ret vildt, men altså det man ligesom, det prisen så er på, eller ud fra, det er jo så ud fra, at man ikke har det der, hvad skal man kalde det, personlige kontakt med bedemanden. Du går bare ind og klikker, og så kører bussen, du smider
tøj. Prøv at for 6.000 kroner på nettet, der får jeg en gravsten med.
Mener du det?
Ja.
Det er da ret.
Ikke?
Det er da godt.
Han griner stadig. Det og så, men selvfølgelig så er de gode gamle traditionelle bedemænd, de er jo selvfølgelig rigtig kede af det her ting, så der er kommet en lille bøf, og de lægger nemlig rigtig, rigtig meget vægt på det der med den personlige betjening. Jeg tænker bare, at man har, og det er tabu, det her, det ved jeg
men
godt.
Men det er vel også der, at pengene er, kan man
jo
sige.
Men det, og det kan godt være, at nu bliver det tabu, men der er jo altid familiemedlemmer, som man tænker, dem skal jeg kun begrave, fordi de er familie med mig, fordi jeg har i og for sig ikke noget med dem at gøre.
Mm.
Jeg gider ikke at lave den helt store fest med sørgemars og du ved et kæmpe stort tabernakel bagefter med noget smørbrød og øl og vand og sådan ting, altså graveøl og sådan noget. Prøv at høre, det der, det er bare en eller anden skør slægtning, som skal, du ved, vi kan ikke bruge særlig meget på det, vel? Så tænker jeg, så er netbegravelsen en rigtig, rigtig, rigtig god, et rigtig godt alternativ, ikke? At jo. Man får halv pris, og man ellers kan lave putt i hulfest, uden på nogen måde, og hvad hedder det, rive budgettet, udover at man selvfølgelig river budgettet for rigtig mange penge, ikke? Så er det, og der er også, da jeg kiggede på, hvad hedder det, det der også er godt ved netbegravelser, det er jo, at man kan finde rigtig, rigtig mange fine ting, som de tilbyder, Og man kan se alle tingene, hvor begravelsesforretningen, den fysiske begravelsesforretning selvfølgelig, beror på, at man kommer ned og ser tingene. Om skal det være en svensk økologisk urne? Skal det være en bastkiste? Hvad vil vi gå? Lige præcis. Bagkiste. Skal det være en fedtsleben eller bastsarkofag? Hvordan skal vi mumificere sådan nogle ting og sager? Men altså, hvis man skal forestå en hurtig og nem begravelse, så kan jeg bare kun anbefale, at man gør det via nettet.
Jeg vil lige sige, at jeg har fundet en hjemmeside her, der hedder discountbegravelser.dk.
Ja.
Og der er simpelthen det hele sådan penslet ud, hvad er det, man betaler for?
Jamen, den har jeg også været på.
Har du været på
den? Og den er skidegod.
Rustvognskørsel, inklusiv 20 km, altså det er jo...
Jamen, det er jo det. Det er punkt, og det er prikkeligt.
Ja.
Og hvad sker der så, hvis man kommer ud over de 20 km, ikke har flere...
Jamen, så er det 14 kroner per ekstra kilometer.
Bliver der så sat ved et busstopsted?
Det ved jeg ikke. Ilægningen i kisten, det koster 545, Simon.
Jo, men det er jo også noget, man kan klare selv, ikke?
Jo, men der er jo...
Men nu er der selvfølgelig sikkert regler, som jeg kender om, med sådan noget med, at hvis man har usømmelig omgang med døde,
jo.
Det er blevet nævnt over for mig tidligere fra forordningsmagtens side, at der er det noget, der hedder usømmelig omgang med lig, og det er strafbart i den grad. Så det skal man selvfølgelig også, man skal selvfølgelig... Men altså, gå nu på weekend og vid, at selvom momse snart skal herfra, så behøver du ikke at rive dig, hvis det er, at du tænker... Det vil momse heller ikke synes. Der er jo mange gamle mennesker, som på deres gamle tid siger, det skal du ikke bruge penge på.
Nej.
Man kan jo ligesom sige, når de døde, så skal de ikke bestemme mere. Men hvis man nu skriver, at hvis man har levet et betænksomt økonomisk liv, ikke?
Jo.
Fordi altså for eksempel dem, der ser luksusfælden, er det her jo amme-namme-namme-namme. Ikke?
Mm-hmm.
Amme-namme-namme-namme. At man også kan på den måde blive begravet, ikke?
Jeg tænker på, om de her bedemænd, som har forretninger, men ikke har nogen hjemmeside, om de måske, det kommer lidt bag på dem, det med internettet. Og nu sidder de i Saxens, for selvom de er gamle, veletablerede begravelsesforretninger, så er der altså udsolgt for alle de gode domæner. Det er jo også et problem, Simon. Fordi hvis det først er nu, det som bedemand ryger på nettet, så er bedre begravelse, god afsked, alle de der... Strandvejens bedemand, for eksempel, ikke?
Vi ses, røvhuller.
Eller begravelseservice.dk. Altså, alle de der gode er jo taget, siger. Ja. Det er jo derfor, at jeg siger, ej, vi skulle have været på nettet.
Jeg kunne godt
Hvorfor
tænke mig,
Hvorfor gjorde vi ikke det i 96?
Jeg synes jo, at sådan nogle katolske begravelser, hvor at man får et foto på gravstenen, og man ligger lige det barat, og familien kommer og tager den sidste afsked, og man får den sidste olie og alle de der ting, hvor det ligesom bliver et form for show. Fordi man vælger at tro på de her gamle eventyr, som jeg betegner nogle religioner, som... Altså, hvis jeg skal begraves, så vil jeg sgu hellere have, at folk, når jeg skal begraves, at folk får noget godt at spise og drikke.
Mm.
Ikke? Og så kan de stå og fortælle om, at de måske engang har hygget sig et eller andet sted med nu afdøde Simon Juhl. Og så på den måde vide, at jamen, prøv at høre, der blev i stedet for... og blive lavet en flot kiste med guldhåndtag eller et eller andet, inden han skulle brændes og strøs ud over forbrænding i Roskilde Carre, så er der altså andre ting, man skal snakke om. Ikke?
Det kan gøres for 6.000 kroner.
Bare så I ved det, at det er muligt ikke at rive sig selv.
Må jeg lige sige en lille sluttende bemærkning? Jeg så faktisk nogle amerikanske nyheder omkring det her med, at nu sagde du det med, at en XL-kiste ikke kostede ekstra.
Mm.
Nu er de så bare fået det problem
i USA. Det er 120 kilo plus.
Ja, nu er de bare fået det problem i USA, på grund af overvægtige, at nu er brændeovnen ikke stor nok. Du kan jo bygge kisten, så stor du vil, men det jo bliver jo lidt dyrt for bedemanden, eller krematoriet, hvis de skal ud og investere i en større, en bredere ovn, for ligesom at få torso ind. Så det er faktisk blevet sådan, at man nu kan søge om tilladelse hos de pårørende, og få lov til ligesom at tilpasse kroppen, så den kan komme i brændeovnen.
Det synes jeg jo lynhurtigt, Jan. Og der tænker jeg jo, jeg er jo helt inde i dongkrisen omkring salget af dong til Saks Goldman, ikke? Eller deres investeringsfirma,
eller
deres holdingsfirma på Caymanøerne. Der tænker jeg jo, at dong, de kunne sætte en annonce i avisen. Altså, jeg tager ved med, at danske krematister, de sikkert har sådan en krematorieblad, ikke? Og så kunne de, jeg tager ved med, at de har nogle ordentlige ovne på dong.
Krematorie nyt.
Ja, så hvis man har en ekstra fed død, så vil de godt hjælpe på vej med at få kremeret. Så skal vi sgu nok få jagtet de der Saks Goldman af helvede til, ikke? Jeg ved ikke, og Helle Thorning har siddet og spillet banjo og triangel, mens hun har hørt på, hvad der foregået. Men det er tilbud til jer, Dong. Jeg ved godt, at der er mange aktionærer, som står til at tjene en helvedes bunke penge, hvis det er, at salget går igennem. Men tænk på, om I kunne gøre noget, som ligesom vil sætte jer i et godt lys, i stedet for, at I bare er nogle freaky typer, som leverer vores energi. Prøv at se, ikke om I kunne hjælpe krematorierne med, at hvis ovnen er blevet for små. Det kan jeg jo sige til specielt Sachs Goldman, som jo så er amerikansk baseret investeringsbank. Vi ved, I har problemer i USA med at menneskerne er for kødfulde til, at de kan blive brændt af. Det kan vi godt hjælpe med. Kom ned og se vores ovn. Måske er det det, de har sagt, Jan, siden prisen er sådan.
Kom ned og se vores ovn.
Ja. Skal I lige se os kremere 250 kilo hakket kalv og flæsk? Se, hvor hurtigt og fint smerteløst det går, og det er plus på energisiden. Den er altid god at have med på weekend, ikke?
Jo. Ikke for noget, vel? Jeg vil bare lige sige det. Så skal du ikke tænke mere over det, vel? Så ved du det. Yeah! Ja, Simon? Er du der?
Ja, lige her.
Sådan der. Kineserne var de første, der brugte toiletpapir, før det brugte i pinde. Nu går det løs. Unge på drukmarathon i Prag.
Ja.
Den mest stjålede bog i USA. Det er Bibelen.
Yes, på hotellet.
Overgravet elkabel aflyser Amin Jensen Show.
Nå, der er sikkert nogen, der vil sige pis, og så er der nogen, der vil sige, der er sikkert en gud.
Borgmesteren signerede underbukser stjålet fra anarkistisk bar.
Ja, borgmesteren så... Kan du ikke lige...
Ja, hvis du ville hæfte med.
Ja, det vidste du godt.
Ja, det kunne jeg næsten regne ud, fordi at den overskrift er der også lige en, der...
Er det borgmesteren i Toronto? Er det Rob, der igen har været ude og...
Det er ikke Rob Ford, der har været på spil.
Rob Ford,
på en anarkistisk bar.
På en anarkistisk bar med noget crack.
Nej, okay. vi skal til Bruxelles. Vi skal til Belgien.
Den fine by.
Ja.
Hold da op.
Det handler om den anarkistiske bar / museum, Det Dolmol.
Og Morten Messersmiths yndlingsbar.
Ja. Og der har der altså været en underbukse. Det er der stadigvæk. Der mangler dog et par. En underbukseudstilling.
Ja.
Af nuværende og tidlige borgmestre i Bruxelles.
Ja.
Og ejeren af den her anarkistiske bar / museum, Jan Bukur, han er selvfølgelig lidt chokeret over, at der er nogen, der rent faktisk vælger at pille de her sådan, ned fra udstillingen.
Hvorfor er det så freaky i Belgien?
Det er altså, den nuværende borgmesters signerede underbukser, der er blevet hævet ned.
Udover at jeg godt kunne tænke mig at snakke flamsk, og godt kan lide trappistøl og muslinger og stik amerikan, så er altså, de Benelux-landene, ja, det er nogle sære steder.
Jan Bukur, som har den her anarkistiske bar, han siger, at udstillingen, altså filosofien bag det her, det er altså det her med, at alle mennesker er lige i deres underbukser, uanset om de er berømte, rige, magtfulde eller alle tre ting på samme tid.
Ja, sig det til Superman, som har dem uden på tøjet.
Lige præcis. Men... Altså, det er selvfølgelig klart, han vil godt have de underbukser igen. Og hvis der skulle være en tyv derude, der har nogle samvittighedskvaler, så vil han meget gerne have dem returneret, og så giver han altså også en øl.
For at få sin gamle underbukser igen?
Ja, så. Til museet, ikke? Til udstillingen. Jeg tror, at borgmesteren dernede, han er rimelig ligeglad med dem. Han har jo sagt farvel til dem på flere forskellige måder, før at de er røget op på væggen.
Jeg mener også, at El Negro de Banyuls, den udstoppede næger, var jo også udstillet i længst
tid. Du sagde ordet?
Hvad siger du? Ja, det gjorde jeg. Jeg sagde ordet, og jeg hørte også. Og det, nu, hvis man kan høre i baggrunden, der bliver sagt, så er det eftermiddagens Asger Juhl, der kommer ind.
Det var mit stikord næger.
Det var så, fra i går. Jamen, jeg mødte jo alle dine gæster på vej ned.
Hvad sagde du til?
Når jeg sagde til Chaka, så sagde jeg, jeg kaldte dig jo næger. Og så sagde Chaka, jamen, det er jo på en anden måde, ikke? Så sagde jeg, nej.
Ej, det er på den rigtige måde.
Men lige for at afslutte det, så var det jo også i Benelux-landene, at jeg tror, det var i Amsterdam, i kolonistaterne, at de havde udstillet en afrikaner, der var udstoppet, som hed, han hed så El Negro de Banyuls, ikke? Og han blev først fjernet i slutningen af 80'erne. Har du set det? Nej, jeg har ikke set en udstoppet afrikaner.
Nej.
Jeg har set en udstoppet næger.
Det så.
Nej, jeg har fundet ham på billederne. Mm. Men
ja, det var en lille historie fra...
Fra Benelux-landene?
Ja.
Jamen, det betyder også, at vi skal på weekend.
Så finder man i motorvej på, altså langs motorvejen en par signeret underbukser, så kunne det godt være fra Bruxelles nuværende borgmester. Og så er der findeløn i form af en øl.
Asger, hvad bringer fredagens eftermiddag?
Jamen, vi har lidt fokus på, på salget af Dong. Har I hørt om det her salg? Altså, staten er ved at sælge Dong?
Jamen, vi har lige bevæget os
okay,
ind på
ved I, hvem de sælger til?
Saks Goldman. Men de sælger jo ikke til Saks Goldman. De sælger jo til deres holdingfirmaer.
Ja, og hvem ejer de firmaer?
Og de firmaer, der bliver... Det er faktisk ikke helt i helt i klins med, men jeg er ret sikker på, at det ikke er amerikanere.
Ja, men det er nemlig ikke Goldman Sachs, der ejer dem.
Nej, det er det
og ikke. Og hele humlen her, det er, at der er ingen, der aner, hvem der ejer de firmaer, der køber 19% af Dong. De er administreret og kontrolleret af Goldman Sachs.
Ja.
Men Goldman Sachs er en slags stråmand. Så ja, det er lidt spændende faktisk.
Det er
faktisk.
Kineserne, eller også er det Ku Klux Klan?
Nu får du ikke bøf med lav fra Millionærklubben, vel, for at lave den her?
Nej.
Det er godt. Du kan høre mere om det lige efter nyhederne. Nyhederne får du nu. Nu er klokken 15.